pročitati. Čitat ćemo iz Ezekijela proroka 33. glava od 12. stiha. Zato ti, sine čoveči, reci sinovima naroda svoga. Pravednoga neće izbaviti pravda njegova kad greši, iz bezbožnih neće propasti razvije i bezbožnosti svoje kad se vrati od bezbožnosti svoje, kao što pravednik ne može radi nje živjeti kada zgreši. Kada rečem pravedniku da će doista živjeti, a on se pouzda u pravdu svoju, pa učini nepravdu, od sve pravde njegove ništa se neće spomenuti, nego će poginuti zbog nepravde svoje koju učini. A kada kažem bezbožniku, doista ćeš poginuti, a on se obrati od greha svoga i stane činiti sud i pravdu, i vrati bezbožnik zalog i vrati što je oteo i stane hoditi po uredbama i životnim i neće činiti bezakonje, doista će biti živ, neće umreti. Od svih greha što je zgrešio, ništa mu se neće spomenuti, činio je sud i pravdu, doista će biti živ. A sinovi naroda tvoga govore, nije prav put gospodin, a njihov put nije prav. Kada se pravednik odvrati od pravde svoje i učini nepravdu, poginuće zbog toga. A kada se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i učini sud i pravdu, on će živjeti zbog toga. A vi govorite, nije prav put gospodin. Sudit ću vam, dome Izraelov, svakome po njegovim putevima. Možemo se pomoliti? Dragi gospode, nebeski oče, mi smo sada čitali iz tvoje reči. Otvorili smo stranice Biblije, otvorili smo stranice svete knjige koju su proroci napisali, koju je anđel gospodin napisao, koje je Gospod Bog nebeski napisao. Otvorili smo stranice tvoje knjige, Oče nebeski, sa poštovanjem i sa verom, ali znamo da samo Sveti Duh može dati tumačenje i može oživjeti tvoju reč. A ti to radiš, Oče nebeski, jer mi danas živimo u vremenu kada su pečati prelomljeni i kada su dela gospodnja postala sasvim jasna svima onima koji hoće verovati. Pečati su prelomljeni, Oče, jagnje je ustalo, uzelo je knjigu koja je bila kroz celu večnost i kroz dva milenijuma istorije hrišćanstva zapečaćena sa sedam pečata i pečati su prelomljeni, tako da je misterija načinjena jasno. Mi smo u ovoj generaciji također imali proroka, kao što je Ezekijel bio prorok Izraelu, i Bože, nama je prorok rekao ono što je istina i rekao je što treba da činimo da bi došli do spasenja i kako da ugodimo Bogu u ovoj generaciji. I zaista, Oče nebeski, mi smo tako zahvalni što si ti poslao proroka u ovom danu konfuzije Vavilona koda koja je u hrišćanskom svetu i denominacijama, kada ljudi ne znaju šta da veruju i ne znaju na koji način da veruju. Morao je doći neko sa apsolutno potvrđenom Božijom rečju, sa tako kaže Gospod, da izvuče Božji narod iz konfuzije Vavilona. I danas, Oče, stojimo pred tobom u ime Isusa Krista, znajući da poruka koju smo dobili nije konfuzna i nije tu da stvori nove nedoumice i da stvori nova pitanja u srcima ljudi. Mi znamo da je poruka koju je prorok govorio u ovoj generaciji, a koja je poslana od Gospoda Isusa Krista, tu da odgovori na sva pitanja i da zadovolji sve potrebe ljudskog srca. Tako, Oče nebeski, ta poruka jeste apsolutno Oče, i anđel gospodin koji je obećao tu poruku za zadnje vreme je potvrdio tu poruku, upravo kao što nije potvrdio ni jednu u istoriji čovečanstva. Tako mi imamo poruku proroka za zadnje dane u zadnjoj generaciji i ova poruka je poslata da dovede nevestu do vere za uznesenje. Danas smo pred ovom, Oče nebeski, i želimo tu veru za uznesenje i želimo da se udaljimo od svake nevere, zato što je nama rečeno Božja reč poziva na potpuno odvajanje od nevere. Tako, Oče nebeski, mi nećemo da se okrećemo i mi nećemo da ne verujemo, mi želimo da verujemo i da idemo napred sa tom verom i želimo da gledamo napred, Oče. Pomozi nam u tom našem pogledu u budućnost, jer mi znamo šta dolazi u budućnosti. Mi ne znamo šta nosi svaki sljedeći dan, ali znamo šta će se desiti na kraju toga puta. Ovaj svet se raspada i doći će Božji sud na njega i također pre nego što se sve te stvari dese mora doći uskrsnuće i mora doći uznesenje, zato što je to izgovoreno. Bog je tako rekao i to mora da se obistini. Pomozi nam, nebeski Bože, da verom gledamo na taj dan i na taj događaj. Pomozi nam, nebeski Bože, da želja našega srca bude usmerena samo ka tom danu i ka tom velikome događaju. Dozvoli, nebeski Bože, da kao što su proroci u davnim vremenima i kao što su kršćani u svim vremenima, sve ostale stvari držali za manje značajnim nego što je to. Dozvoli nam, nebeski Bože, da to bude najznačajnija stvar u našim životima. Dozvoli, nebeski Bože, da u našim srcima se odreknemo svih stvari koje su tako prolazne, a za koje se naša srca tako lako vezuju. Dozvoli, Oče nebeski, da naša srca vide veličinu uskrsnuća, veličinu obećanja koje je nama darovano i veličinu događaja koji se nalazi pred nama. Bože, kao nekada mala deca kada gledaju na život oko sebe i ne mogu da shvate značaj stvari koje se dešavaju oko njih, Tako su veoma često i tvoji hrišćani, i tvoja deca, i tvoja nevesta, tako mali i tako detinjasti da ne mogu da vide značaj velikih stvari koje se dešavaju oko nas. A zaista, oče, tvoj prorok je rekao, ovaj svet se raspada, to znači da je on spreman da iščezne i da nestane. To znači da neće još mnogo puta zaći sunce pre nego što se tvoja proroštva ispune i pre nego što sve bude završeno. A onda, oče, od jednog dana kada dođu te velike nevolje, oče, ljudi će se pitati kako smo to propustili, šta smo to propustili i zašto smo to propustili. Kako, oče nebeski, mi smo ovdje i mi vjerujemo da to nećemo propustiti jer imamo veru, imamo srce koje gleda na obećanje. Da, oče nebeski, imamo srce koje gleda na obećanje, kao što je Abraham gledao na obećanje. Danas mi sa verom našeg srca gledamo na obećanje i čeznemo da vidimo Božju reč ispunjenu i čeznemo da budemo deo ispunjenja proroštva. Daruj nam to, oče nebeski, da to doživimo u ime Isusa Hrista. Da ljudi se veoma često zapletu u beznačajne stvari. I nekada se možemo zaista opomenuti onoga što je rekao prorok Jeremija, bolje rečeno i stvari, tačnije rečeno, istinitije rečeno, ono što je Bog rekao proroku Jeremiji, ako odvojiš ono što je važno od onoga što je nebitno, bit ćeš kao moja usta. To je rečeno na jedan takav način jer se ljudi zapletu u stvari koje su u svojoj suštini manje važne i manje bitne. Dakle, postoje stvari koje su manje važne i manje bitne, ali on je nekada postao ljudima toliko značajne da zaboravimo na veličinu onoga što je neposredno pred ljudima. A iako smo ikada živjeli u vremenu kada se činilo da Bog nekako okleva, onda je to ovo vreme. A verovatno je u istoriji sveta još samo Noevo vreme bilo takvo u kome su ljudi imali osjećaj da Bog okleva i onda kako se vreme odužilo, ljudi su imali kao mase ljudi, kao hrišćani, kao vernici, kao velike denominacije, sve manje i manje vere da će se to ikada desiti. I to je nešto što se dešava u ovome današnjem vremenu. Čini se da Bog oteže, ali to nije tako, zato što Biblija kaže da Bog u svojoj strpljivosti čeka da svi ljudi ili da što više ljudi dođu do pokajanja. On traži onoga zajednika koji ima želju da se pokaje, da se pokaje. On traži i čeka na onoga zadnje koji ima život u sebi da dođe do Svetoga Duha i onda kada se to desi, sve stvari će se završiti. Ali ljudi imaju osjećaj da vreme jednostavno beskrajno teče. I nekako se taj osjećaj uvuče u ljude i zna se, naravno propoveda se da će dolazak Gospodnji biti tu, da živimo u zadnjim danima, da živimo u zadnjim vremenima, ali dani prolaze, vreme prolazi, nedelje prolaze, mjeseci prolaze, godine prolaze i neki osjećaj se uvuče u ljude da će se to desiti ko zna kada. I zaista se čini da Bog oteže i to polako počinje da hladi veru ljudi, zato što mi želimo da se Božje stvari i da se stvari koje su obećane dese što pre. Naročito s toga što živimo u danu i živimo u vremenu koje je tako uzurbano i ako ljudi nemaju nešto odmah ili nemaju nešto u trenutku kada to požele, oni su veoma nezadovoljni. Tako da smo mi u generaciji ili mi smo generacija ljudi koja je nezadovoljna samim tim što nema svoje želje darovane odmah. I u ovoj generaciji zadnjih vremena, ako to ne dođe veoma brzo, ono što mi želimo, mi smo frustrirani, mi smo nezadovoljni, mi smo ogorčeni, mi ne znamo zašto je to tako, mi širimo svoje nezadovoljstvo oko sebe i mi treba da znamo da Bog želi da se naučimo strpljenju. I prorok kaže, a samo po strpljenju i zbog strpljenja mi imamo večni život. I tako da čak i kada dođe i kada čovjek uđe i kada primi Svetoga Duha i kada je zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja, on počiva do trenutka dok Bog ne dođe i ne ispuni obećanje i dok uznesenje ne dođe. Tako da mi čak možemo živjeti u jednom vremenu počivanja, u jednom vremenu odmaranja, u jednom vremenu kada možemo da odmaramo svoje duše na Božim obećanjem. Ali ljudi su tako užurbani, a onda vreme prolazi i čini se da se ništa ne dešava. I upravo se to desilo ovome čovečanstvu. Toliko vreme prolazi i toliko se dešava sve ono što izgleda kao identično iz dana u dan. Stvari se ponavljaju, stvari se dešavaju, nema dolaska Gospodnjega. Prorok je bio, prorok je otišao, svet ide svojim tokom. I u ljude se uvuče jedno uverenje da se to nikada neće desiti, da to nikada neće da se ispuni, da se o tome može govoriti koliko god treba, ali da se to ipak nikada neće desiti i ljudi žive kao da se to neće desiti. Pa ipak Biblija je rekla da će Gospodnji dolazak doći iznenada, ma koliko ljudi stražarili, ma koliko bili spremni, on će doći iznenada baš iz ovih razloga što ljudi uđu u rutinu svakodnevnog života i onda se bave sa nekim beznačajnim stvarima koje se dešavaju oko njih i tako i da zaborave čak na obećanje, a onda kada se to desi, to će iznenaditi svakog. I Gospod će doći u čas i u dan kada se niko ne nada. I zato je sam Isus govorio, vi stražarite i posmatrajte te stvari i gledajte na te stvari da vas taj dan ne iznenadi i da vas ne zatekne kao lopov u noć. Dakle, upravo to je nešto što mi treba da radimo. Mi treba da stražarimo i da gledamo na duhovne stvari i da budemo u Božjoj prisutnosti i da budemo u Božjoj pomazanju i da budemo u Božjoj atmosferi i da živimo veoma blizu sa Isusom Hristom i da budemo veoma bliski sa njim i kada to živimo na jedan takav način, mi znamo da nas to vreme i da nas taj dan neće iznenaditi. Niti nas može iznenaditi, niti hoće. A onda ćemo danas govoriti o jednome pogledu na sutrašnji dan, zato što je to jedna veoma važna stvar u Bibliji. I zato sam uzeo ove delove iz Ezekijela proroka, jer upravo govori ovdje Ezekijel o nekoj veoma važnoj stvari i kako neke stvari vidi Bog. I ovdje imamo nešto što je zanimljivo, jer ova 33. glava Ezekijela govori pre svega o odgovornosti proroka. Tako je Bog rekao Ezekijelu proroku, dakle tvoja odgovornost jeste da upozoriš bezbožnika. Ako ja kažem bezbožnim ljudima poginućete i oni se ne pokaju i ne vrate se sa svojih zlih puteva, onda će oni poginuti. Ali ako ja tebi kažem idi opomeni ih, a ti ne budeš to uradio i ti ih ne opomeneš, onda će oni poginuti, ali ću njihovu krv ja tražiti iz tvoje ruke jer ih ti nisi opomenuo. Također, vidite, to je ta veoma važna stvar koja je stavljena u odgovornost proroku. Prorok mora da ide i da uradi ono što Bog kaže i upravo je William Branham, prorok Boži u ovoj generaciji, morao to da uradi ako je želeo da bude potpuno ispravan sa Bogom. Jer njemu je kao proroku stavljena bila odgovornost. Dakle, ti treba da ideš kao ovoj generaciji ljudi i da ih upozoriš. Ti treba da ideš i da im kažeš da se oni vrate sa svojih zlih puteva. Ti treba da ideš k ovim denominacijama i da im kažeš istinu da su se udaljili od Boga. Ti treba da ideš i da kažeš ženama da ne treba da seku svoje kose. Ti treba da ideš i da govoriš ljudima da treba da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista. Tvoja odgovornost jeste da ideš i da im kažeš. Ako im ti ne kažeš, oni će poginuti zbog toga. A ako im ti kažeš, a oni... Ako im ti ne kažeš, oni će poginuti zbog toga, ali ću njihovu krv ja tražiti iz tvojih ruku. I to je upravo bila ta stvar. I William Branham je bio čovjek na koga je stavljen veliki teret, velike odgovornosti i on kaže na jednome mjestu, ja vidim da je svrha krvi Isusa Hrista u mojim rukama. Bog je postavio njega na jednu poziciju u ovoj generaciji u kojoj je bio svaki prorok u biblijskim vremenima. On je poslan od Boga, a Boži sam zakon kaže koji je Bog postavio, ko vas prima, mene prima. I također je rečeno što se toga tiče, ko prima vas i prima onoga, ko prima mene onoga koji je mene poslao. I jedini način u Božijem zakonu, u Božijim pravilima da neko može prihvatiti Hrista kao svoga spasitelja jeste takav da prihvati onoga koga Bog šalje. I to je prva i osnovna doktrina pisma i to je prva tačka večnog života i to je temelj odakle neko može da gradi svoje iskustvo sa Bogom. I zato je to postavljeno na jedne takve granice da je čak William Branham morao propovedati i samo svojoj službi i o značaju svoje vlastite službe. I imate neke ljude koji kažu William Branham se na kraju svoje službe uzoholio. Postao je tako okol čovjek da je sebe proglasio za prorokom. Ali to se upravo desilo i sa samim Isusom Hristom. Oni su njega odbacili onoga trenutka kada je on počeo da propoveda istinu, ja i otac smo jedno. I oni su rekli, ti budući samo običan čovjek, ti se praviš da si jednak Bogu. Ti si smrtni kao i svi mi, ali ti hoćeš da budeš jednak sa Bogom. Ti čovjek, a ti tvrdiš da si Bog. I oni su rekli, ti si pun oholosti, ti si pun ponosa, ti ne možeš biti Božji sluga, jer Božje sluge su ponizne i oni se ne hvale. I oni ne hvale sami sebe. Ali upravo je to bila istina, Bog je objavljivao sebe, Bog je bio sa Hristom, Bog je postao Hrist, Bog je postao telo, nastanio se među ljudima i objavljivao je svoju reč, Bog za koga su oni tvrdili da mu služe je bio tu sa njima, a oni su ga razapeli. Pa ipak svako ko je želeo večni život morao je to verovati. Svako ko je ikada želeo da ima večni život u toj generaciji morao je krenuti od te tačke ili je potpuno promašio cilj. Svako ko je želeo Hrista, morao je da veruje da Isus Sin Boži, koga je Bog poslao na ovaj svet. I kasnije, kada su apostoli došli, isto tako moralo je njima biti verovano. Kasnije, kroz vremena i vekove, kada je Bog slao glasnike, ljudi su njima morali verovati. I danas, na kraju ovoga vremena, ljudi moraju da veruju glasniku koga je Bog poslao u ovoj generaciji, jer verovati u to da je Hrist bio u toj službi jeste večni život. Van svega toga je potpuni promašaj. Van svega toga je jedan potpuni promašaj. Pa onda ipak, kada dolazimo do jednoga mesta, on kaže Ezekijelu, tvoje proroku, reci pravednicima ovu stvar, što je veoma važno, reci pravednim ljudima da kada počnu da greše ili kada naprave grešku, da se njihova pravedna dela iz prošlosti nikada više neće pomenuti dok se oni ne pokaju. I tako, to je jedna veoma važna stvar. Mi nikada kao hrišćani nismo postavljeni tu da gledamo unazad. Mi smo kao hrišćani, Bog je stavio na nas odgovornost da gledamo unapred i da idemo ka onome što dolazi i da se ne osvrćemo puno unazad, čak i ako je ta prošlost loša, a također da se ne oslanjamo na nju, čak i ako je dobro. Zato što mi ovdje imamo dve stvari, imamo dve grupe ljudi, imamo pravednike koje neće spasiti njihova pravedna dela učinjena u prošlosti i također imamo bezbožnike koje neće ubiti njihova bezbožna dela učinjena u prošlosti. Sada, veoma često mi dolazimo do jednoga mjesta da ljudi kažu, on je bio sa bratom Rahamom, on je bio veliki sluga Boži u danima brata Brahama, on je činio ispravne stvari u vremenu brata Brahama, on je podupirao brata Brahama i brat Braham je njega zvao bratom, brat Braham je o njemu govorio sve najbolje, on je bio lični prijatelj Viljama Brahama i on mora da je Boži sluga, ali to je bilo nekada. I Biblija je rekla da niko da ga neće spasiti njegova pravedna dela ako se on okrene sa puta pravednosti i puta vere i zaluta na neki drugi put. Tako niko od nas, ni ja, ni vi, niti bilo ko ne može i ne treba da živi od prošle slave. Ljudi nekada žele da žive od prošle slave i misle da će Bog ceniti stvari koje su oni uradili za njega u prošlosti. Bog nikada nije rekao da ti ljudi koji su bili pravednici nisu uradili u prošlosti pravedne stvari. Bog nikada nije rekao da ako oni nastave putem pravde neće biti nagrađeni za te stvari koje su urađene na ispravan način. Ali je također rekao da nikada ne treba da se oslone na svoja prošla dela i na svoje prošle zasluge i niko od nas ne može živjeti od svojih prošlih zasluga. Niko od nas ne može doći do jednoga mjesta i reći ja sam ovo uradio za Gospoda u prošlosti. Nikakve veze to nema. To apsolutno nema nikakve veze sa onim što se dešava sada. Ono što je urađeno u prošlosti, urađeno je u prošlosti. Ili da li neko misli da Bog nekome duhuje zahvalnost za nešto? Da li Bog nekome treba da se zahvali za nešto što je za njega urađeno? Da li mi dugujemo i da li Bog nama duguje bilo kakvo objašnjenje? Ne, zaista, ni najmanje. Tako da ne treba da se oslanjamo na to. Ono što smo uradili, možemo reći, bili smo sluge Božije i bili smo dužni da to uradimo. Bila nam je čast da to uradimo. Zahvalni smo što nam je pružena prilika da služimo Bogu na jedan takav način, ali što se našeg spasenja tiče, mi nismo spaseni zbog onoga što dobroga što smo uradili u prošlosti kao hrišćani i mi se ne oslanjamo na svoja prošla dobra dela, mi se ne hvalimo svojom prošlošću, mi se ne hvalimo svojom velikom službom, mi se ne hvalimo svim velikim stvarima ili malim koji smo uradili za Gospoda. Mi nismo spaseni zato što smo činili dobre stvari, ne, mi se ne oslanjamo na svoju vlastitu pravednost, čak i kada je ona u Božjoj službi. Dakle, niko ne treba da se okreće unazad i da gleda i da kaže ja slo Bogu služim 30, 40, 10, 20 godina, 5 godina i znaš kako sam ja velike stvari uradio za moga Gospoda i znaš kako sam ja služio Gospodu na ispravan način i znaš kako sam ja uradio stvari, kako me Bog vodio i kako me doveo do određenih ljudi i kako me vodio na određena mjesta. Znaš, sve je to bio Bog, sve to jeste bio Bog, ali on ne duguje nikome zahvalnost, on ne mora zahvaljivati nikome zbog toga. Bolje recimo, mi smo bili sluge Božije koji su uradili ono što su trebali da uradimo, ali što se našega spasenja tiče, bitan je ovaj trenutak u kome sad živimo, bitno je ono što se sada dešava u našim srcima i bitan je naš pogled u budućnost. Tako da je ovdje Božji prorok govorio o pogledu u budućnost koji treba da bude i on je rekao dve stvari. Ako se pravednik osloni na svoju pravdu, od njegove pravde neće ostati ništa i ja njegova pravedna dela neću čak ni pomeniti. Imate puno ljudi koji nekada misle da im Bog nešto duguje i desi se neka velika služba i onda misle ja sam to uradio za Boga, ja sam ovo uradio za Boga, za Božju službu je ovo urađeno, Bog će to svakako ceniti. Dozvolite mu ili dozvolimo Bogu da jednoga dana u nebu kaže šta je cenio, šta nije, šta je poštovao, šta nije, ali što se tiče našeg spasenja i našeg duhovnog života i onoga što je naše sadašnje duhovno stanje, bitan je samo ovaj trenutak, bitno je samo ovo što se sada dešava i bitna je naša vizija sutrašnjeg dana. Da kad on kaže pravedniku da će zaista živjeti, a on se pouzda u svoju pravdu. I sada vidite, ovdje nemate čak ništa. Bog naziva nekoga pravednikom ovdje. Sada ako je pravednik, mi znamo kako se postaje pravednik, mi to znamo. Dakle, pravednik je onaj koji veruje. Opravdani verom imamo mi sa Bogom. Abraham je verovao Bogu i to mu se uračunalo u pravdu. Dakle, kada neko veruje u Boga, kada neko veruje u reč Božiju, on je Božiji pravednik. I zato ovdje kaže prorok, kada kažem pravedniku, živeći, a on se pouzda u svoju pravdu, on se pouzda u svoja dobra dela koja su učinjena iz vere čak. Zaista, to se više nikada neće pomenuti i Bog nikada neće blagosloviti osobu zbog toga, nego čak jednoga dana ta osoba će umreti zbog svoje okolosti i njegova pravedna dela se više nikada neće pomenuti. A sa druge strane, kada kaže Bog bezbožniku, a mi također znamo ko je bezbožnik. Sada samo za trenutak, mi znamo šta je nepravednost i šta je bezbožnost. Dakle, brat Braka mi je rekao da je nepravda kada neko zna šta treba da čini, a to ne čini. Kada neko zna šta je greh, pa ipak to čini. Kada neko zna šta treba, a šta ne treba, a ipak radi ono što ne treba, to je bezbožnik. I onda Bog kaže, kada ja kažem bezbožnoj osobi, poginut ćeš, a ta bezbožna osoba dođe i pokaje se i vrati se sa svoga zloga puta, zaista mu kažem, on će živjeti. I ono bezbožno što je uradio, više se neće nikada pomenuti. I zato vi imate ljude koji hoće da žive u prošlosti, koji hoće da kopaju po prošlosti, koje ne zanima ništa drugo osim prošlosti, koji jednostavno svojim srcima i svojim mislima žive u prošlosti i koji ne mogu da dođu i da shvate da je ovo trenutak koji je jedino važan, da je sve ono što je prošlo, prošlo i više se nikada ne može vratiti i neće vratiti, da je bitno jedino ono što je sada, da se prošlost ne može ispraviti, kakva je bila, bila je i ne može se promijeniti i da mi čak ne treba da se kao vernici, kao kršćani, kao ljudi osvrćamo na ono što je prošlo, jer što je prošlo, prošlo je. I čak ako ste bile sluge Božje u prošlosti, ako možete da se okrenete unazad na svoje živote i kako možete da kažete svedočio sam, širio sam poruku, radio sam za Gospoda, blagoslovio sam druge ljude svojom službom, propovedao sam, radio sam, svedočio sam, šta god sam mogao da uradim, ja sam uradio. I ako pogledam na svoju prošlost i mogu zaista naći stvari kojima mogu da se hvalim, nemoj se previše hvaliti tim stvarima jer te to neće spasiti. Budi oprezan i budi ponizan za to što je bitan ovaj trenutak. Bitno je stanje srca koje se nalazi u ovome trenutku, bitno je ono što se sada dešava, jer prošlost je istorija koja se više nikada neće vratiti. Dakle, ako kaže bezbožnik, ako kaže osobi koja radi zle stvari i koja zna da to ne treba da radi, ali ih ipak iz nekoga razloga radi, i ako Bog dođe, ako kaže takvoj bezbožnoj osobi, ti ćeš poginuti, a to znači ti ćeš otići u pakao, to ne znači samo doći neko i ubit će se, to ne znači poginuti samo doći neko i nasrnuti fizički na tvoj život, to znači poginut ćeš, ja ću tvoju dušu premestiti u pakao i bit ćeš večno odvojena od Boga, i ako se ta osoba pokaja, i ako se vrati sa svoga zloga puta, ništa od njene bezbožnosti se više nikada neće pomenuti pred Bogom. Ali ništa od njene bezbožnosti se neće pomenuti pred Bogom. Bog neće da se seti ni jedne od stvari koja su bile učinjene, zato što se ta osoba pokajala, zato što je ona ispravila svoj život, zato što je ona pokazala da je ozbiljna pred Bogom, i zato ljudi nikada nemaju pravo da gledaju unazad, niti ima ikakvog razloga da se gleda unazad, prošlost, niti ima ikakvog razloga da se živi u prošlosti, niti se može živjeti u prošlosti i od prošlosti, zato što je u Bogu i sa Bogom bitan samo ovaj sadašnji trenutak i ono što je pred nam. Zato Pavle nikada nije rekao ja se hvalim. I čak nikada nije rekao ja se mogu hvaliti, ali onda kada je rekao i kada su ga ljudi izazvali, on kaže na jednom mjestu, ako neko, sada oprostite mi zbog ovoga, kaže Pavle otprilike na taj način, ali ako neko može da se hvali, mogu ja da se hvalim. Da li je neko od vas možda sa svim tim darovima video Gospoda? Nije, ja jesam. Da li je neko gledao vatreni stup licem u lice? Nije, ja jesam. Da li je neko od vas gledao Boga svaki dan u svome životu? Niste, ja jesam. Da li je neko od vas možda bio u trećem nebu? Nije, ja jesam. I da li ja sada treba da se hvalim sa svim tim prošlim događajima? Da li ja zaista treba da se hvalim sa svim tim velikim stvarima i velikim vizijama koje mi je Bog dao? Da li ja treba da dođem do jednog mjesta da mogu biti toliko okol da kažem ja, 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 ja i samo ja? I vidite, to je upravo zamka koju je naglasio prorok Ezekijel. Nemojte nikada misliti, ja nisam učinio ni jedan greh. Ja sve ovih godine živim bez greha, ja živim van greha, ja živim i ne dotičem se greha. Ja nisam ni pogledao na naslove strane novina, ja nisam bacio pogled na jedne vesti, ja nisam pogledao ni jednu reportažu, ja nisam pogledao i popričao ni jednoj svjetskoj stvari. Sve ove godine ja živim daleko od greha, ne dotičem se svega toga. I nemojte misliti da možete time da se hvalite i nemojte misliti da ste nešto bolji od nekoga ko se upravo pokajao ovoga trenutka i završio sa svim svojim bezbožnim delima. Dakle, ako smo mi hrišćani, mi moramo biti savršeni, ako smo savršeni, mi moramo se pokajati, a ako smo hrišćani i ako verujemo u pokajanje, onda moramo upravo rezonovati na ovakav način kako je govorio prorok Ezekije. Mi verujemo u pokajanje i onda to znači da nećemo istraživati svoju sopstvenu prošlost, niti se hvaliti njome, niti se kuditi, nego da ćemo mi vjerovati da je Bog završio sa našim grijesima, da su nam grijesi oprošteni imena njegovog radi, da Bog to više neće ni pominjati, da je Bog to zaboravio, da mi danas živimo kao spaseni ljudi, da činimo Bogu službu, da volimo Boga, da želimo da mu služimo, da gledamo na sutrašnji dan, da se borimo za obećanje, da gledamo na ono što dolazi na kraju svega. Sada ljudi nekada izgube pravac, baš kao Izraelci u pustinji, izgube pravac i oni samo gledaju unazad. Oni samo gledaju unazad kako je bilo u Egiptu, šta se desilo jučer, šta se desilo preključe, šta je neko rekao pred 5 dana, šta je neko rekao pred 10 dana, šta je neko rekao pred 2 dana, samo ono što je bilo. Ljudi nikada neće biti srećni i znate šta, neće biti normalni ako gledaju na ono što je bilo. Ako stalno žive u prošlosti, ako su i misli stalno okrenute prošlosti, tu nema normalnosti i tu nema normalnog života i tu nema sreće. Ako su se sve lepe stvari čovjeku desile jučer, a danas je sve samo crno, onda vi nikada ne možete biti srećna osoba. Ako je sve što je lepo prošlo i mi treba samo da živimo od lepih i velikih uspomena, mi nikada nećemo biti zadovoljna osoba. Bog nas nikada nije predodredio niti načinio da živimo mislima okrenutim u jučerašnji dan. Bog nas je predodredio i načinio da živimo danas u veri i da gledamo na dolazeće obećanje, zato što je On upravo stvorio svoje ljude na način da gledaju na ono što im je obećao. Sada svako doba je imalo svoje obećanje i gledalo je na dolazak i gledalo je na to kako će Bog uraditi nešto. Tako Bog nikada ni jednu generaciju ljudi nije ostavio bez obećanja. Tako Izraelci su bili robovi u Egiptu, iako ništa nisu imali, iako im je sve bilo oduzeto, ali imali su nešto što im niko nije mogao oduzeti, a to je Božje obećanje. Oni su vjerovali da je zemlja, postoji zemlja za koju je Bog se zakleo Abrahamu, Isaku, Izraelu da će biti njihova, da je Bog tu zemlju dao njima. Oni su imali obećanje da će ih Bog pohoditi i izvesti iz Egipta i oni su živjeli verujući u to obećanje, jer da su gledali stalno na muke jučerašnjih dana, oni bi poludeli. Niko ne može biti ostati normalan i gledati samo na ono što je bilo i razgovarati i vraćati se samo u prošlost i istraživati prošlost i ocjenjivati prošlost i suditi prošlost, To nema nikakvog smisla i to nije Biblija i to nije Božja poruka i to nije poruka ovoga časa i to nije reč Božja. Božja reč je pazite na ovaj sadašnji trenutak i gledajte na vaše sadašnje duhovno stanje i nemojte misliti da zato što ste hrišćani sve ove godine ste nešto posebno privilegovani i nemojte misliti da ako ste radili ispravne stvari sve te godine ste nešto posebno privilegovani jer na kraju krajeva vaša pravedna dela vas nisu očistila nego krv Isusa Hrista koja je prolivena za vas na Golgotu. I ako je ovo sve važilo pod krvlju koja nije bila krv Gospodnja, ako je prorok Ezekijel mogao ovakve stvari da izgovori izraelskom narodu u vreme kada su oni imali krv životinja koja je bila zamena za krv Gospodnju koja još nije bila prolivena, ako je sve ovo važilo u starozavetnim vremenima, koliko to više važi danas? Ako su njihovi grijesi bili samo prekriveni, ako njihova savest nikada nije bi mogla biti umirena i ako nikada nisu mogli imati mir sa Bogom, jer krv starozavetnih životinja nije mogla da da ljudima mir i nije mogla da očisti njihovu savest od mrtvih dela, ako je sve ovo bilo istina u njihovo vreme, koliko je više to istina danas u današnje vreme, kada krv Isusa Hrista ima moć da očisti grijeh, da ga odstrani iz sećanja Isusa Hrista. Sada krv Isusa Hrista ima moć da odstrani greh iz Božijeg sećanja. I što se samoga greha tiče, Bog kroz krv Isusa Hrista i kroz naše pokajanje, i to je tačno ono što Bog čini, i to je tačno ono što Bog radi, baca naše grehe u more zaborava i kada Bog ne može da se seti, Bog ima jednu moć ili jednu osobinu koju ljudi nemaju. Bog može da zaboravi. I zato reč opravdan. Opravdani verom. Brat Abraham je rekao da je ta reč znači mnogo više nego samo oprošteni su ti greši. On je rekao da opravdati nekoga znači da Bog tu osobu smatra bezgrešnom ili ako je on nju opravdao, on nju stavlja u takvu poziciju da ona nikada nije ni učinila bilo kakvu lošu stvar. Dakle, to je opravdanje. Opravdanje nije samo oprostio sam ti pa ti to stalno nabijam na nos. I nije oprostio sam ti pa ću to pomenuti u pogodnom trenutku. Ili nije oprostio sam ti pa ću se toga setiti posle izvesnoga vremena. Bog nije čovjek da radi i da živi na takav način. Bog kada prašta, Bog zaboravlja. A kada Bog zaboravi nešto, onda je to stvarno zaboravljeno. Kada Bog zaboravi nešto, onda se to čak nije nikada ni desilo. I zato krv Isusa Hrista opravdava ljudi. I zato je Isaija prorok rekao o njihovih greha, neću se više čak ni sećati. Znate, ako se Bog ne može sjetiti, Bog koji sve zna, zna sve o prošlosti, zna sve o budućnosti, zna sve o večnosti, zna sve stvari. Bog sve zna, to je njegova osobina, on je Bog, on sve zna. Amen. Ali ako on ne može da se sjeti, i znate, vi nekada možete nešto zaboraviti pa kada napregnete svoj um i kada, moram da se setim šta je bilo toga dana, vi ćete se toga setiti. Ali ako Bog ne može nečeg da se seti, ako Bog ne može nekoga greha da se seti, ako Bog ne može toga da se seti i ako je Bog to zaboravio, onda se to zaista nikada nije ni desilo. Onda se to zaista nikada nije ni desilo. Nikada se nije ni desilo. I jednoga dana kada nastupi svadbena večera Jagnjetova, tamo će stajati ljudi koji su opravdani i čije su duše očišćene u krvi Isusa Hrista i koji nikada nisu grešili nego ih je Bog opravdao i načinio bezgrešnima jer oni su deo Boga i oni čak ne mogu grešiti. To je ta predivna stvar u ovome evanđelju, to je predivna stvar u tome opravdanju. A sada, kako ljudi moraju biti pomazani i kakav duh mora biti u ljudima kada se stalno seća loših stvari? Kada neko stalno se seća i kada je njegovo sećanje stalno u lošim stvarima, kada neko stalno iz prošlosti izlači stvari koje su mrtve, kada neko stalno u prošlosti nalazi samo loše stvari, kakav duh mora biti u takvim ljudima, kako mora biti pomazana takva osoba koja će vaditi stvari iz prošlosti i optuživati druge ljude? Kako mora biti pomazana ta osoba? Znate šta, kako to izlazi iz Božije sećanja, ali postoji jedan proces kako to ide. Ibrahim Raka nam je o tome govorio u pečatima. Dakle, mi smo učinili greh. I mi svoj greh polažemo na svoju žrtvu. U starozavetnoj tipologiji, u starozavetnim zakonima, oni su doneli jagnje. Kada su doneli to jagnje kao zamenu za sebe, oni su stavili ruku na njega, položili su ruke na to jagnje, priznali su svoj greh i greh je bio položen na tu žrtvu. To je pokazivalo šta će Gospod Isus uraditi kada bude na zemlji. Mi smo verom položili i priznali svoje grehe i to odlazi na njega jer on je žrtva pomirenja za naše grehe. Ali brat Abraham je rekao, to ne može ostati na njemu. On je platio za nas cenu izbavljenja, on je bio naš rođak otkupitelj, on je postao naš spasitelj. Ti greci su bili položeni verom na njega, ali prorok je rekao, to ne može stajati na njemu, jer on je čisto i sveto jagnje Božije. I Bog uzima te grehe i vraća ih na đavola koji je autor svega toga. I krivica našeg greha kada je priznat položena je na Satanu i čeka do dana njegovog suda i dana njegovog uništenja. Sada to je na njemu. On je odgovoran. On je odgovoran. Eva se pokajala i verovala je u Gospoda Isusa Hrista. Zatim mi govorimo o Evi kao o grešnici, kao o velikoj grešnici koja je bacila ceo svet u katastrofu. Ona je vaša sestra i moja, ona je spasena. Mi ćemo je sresti na nebu. Ona je bila predodređena da ode sa one strane podora, to je moralo da se desi zbog Božje svrhe. Ali znate šta, ja verujem da je bilo puno stvari u njenom životu koje mi ne znamo i mi znamo da je ona načinila tu veliku stvar, taj veliki greh. I mi znamo da je ona mnogo i mnogo suza prolila zbog toga što je uradila i mi znamo da ako je ikome bilo teško zbog toga, mora da je njoj bilo teško. Ona je morala da drži Sataninog sina u svome naručju, ona je morala Sataninu zver da drži kao svoga sina jer je bio njen sin, ona je morala da ga gleda kako raste i da gleda kako postaje jedno Satanino čudovište koje je na kraju ubilo svoga brata, ona je morala da ga gleda iz dana u dan i da trpi njegov bes, ona je morala da živi sa tim monstrumom koga je rodila, ona je to morala i hiljadu puta se pokajala što je to uradila i svaki dan i svaku noć je proplakala što je to uradila. I ceo život je proplakala što je to uradila, ali se pokajala i verovala u onoga koji dolazi. I zato što je verovala u onoga koji dolazi, njena vera je nju opravdala, isto onako kao što je opravdala i vas, i ona čak nikada to nije uradila.
Amen.
Da jeste, nikada ne bi otišla u nebo, Bog se toga više ne može čak i sećati. Božja svrha je bila ispunjena. Božja svrha, predodređena Božja svrha je kroz nje pad bila ispunjena. Ona je morala pasti da bi se nešto izrazilo što je bilo u Bogu. Ona je morala to uraditi da bi Bog mogao izraziti svoje osobine spasitelja, otkupitelja, iscelitelja i sve ono što on jeste. Ona je morala preći s one strane ponora. I znate šta, Bog je njoj obezbedio liniju povratka kao meni i vama. Bog je njoj otvorio put pokajanja, put povratka u nebo. Bog je dao ljudima pravo na pokajanje. I znate šta, to je najveća čast i najveća privilegija koja vam je data, da imate pravo da se kajete i da priznajete svoje grehe. To je najveća stvar koju je Bog ikada dao ljudskom rodu, jer bez toga mi bi bili potpuno izgubljeni. Nema dana kada vi ne načinite jednu grešku. Nema dana kada mi ne uradimo nešto zbog čega nam je žao. Nema dana kada smo mi idealni. Čak i da su svi naši životni dani idealni ovdje na zemlji, mi smo rođeni kao grešnici i opet nemamo nikakve šanse. I zato je pokajanje ta suštinski važna stvar. I nikada se ne možemo vraćati od pokajanja na dela, ma kakva ona bi. Ma kakva ona bi. Zamislite, ja sam pravednik sve ove godine, Bože, te mi služim i nije mi palo na pamet da učinim i nisam pao, i nisam zabrljao, i nisam pao na dno i nikada nisam radio pogrešne stvari sve ove godine, ja sam tvoj sluga i živim u pobedi iznad greha, Gospode, opomeni se svih mojih godina koje su prošle. Znate šta, koliko god pravedne bile prošle. I onda kada čovjek svoju veru i svoje pouzdanje stavi na svoja prošla dobra dela, kada stavi na prošlost koja je po njemu bila dobra, kada stavi poverenje da će ga Bog nagraditi za njegovu veliku službu, za njegov bezgrešni, besporočni život, za sve ono što je on uradio u svome životu i čime misli da može da se hvali, on je na putu, da se ni jedno njegovo dobro delo ne pomene. nego da zbog svoje okolosti i svoje gluposti izgubi Božju naklonost. Upravo ono što je Isaija ovdje rekao, Ezekijel ovdje rekao. Ako pravednik postane okol čovjek i ako ne može da vidi dalje od sebe i od svoje vlastite taštine i od svoje vlastite gluposti, i ako zbog toga što ga je Bog koristio na određene načine u prošlim danima pomisli da je on sad pa nešto posebno, on je na putu da izgubi Božju, on je na putu da izgubi Božje blagoslove i on je na putu da izgubi večni život. I zato što nije malo takvih ljudi. Ja sam bio sa bratom Brahamom, mislim da sam nešto posebno, pa što je, ali šta je 40 godina posle? Gurnuo si hiljade ljude u lažnu doktrinu, šta je sa tim danas? Da, ja sam bio sa bratom Brahamom i radio sam stvari, Bog me cenio zbog toga, ali šta je sa doktrinama danas? Šta je sa lažnim učenjima danas? Šta je sa velikim grupama i velikim glupostima koje danas imaju ljudi? Šta je sa svim tim danas? Šta je sada? Teško da će jedna osoba moći da bude spasena tako što će stati pred Boga i reći ja sam bio sa tvojim slugom Williamom Brahamom, ali dobro, Bog je uzeo toga čovjeka i ostavio je poruku. Šta si uradio sa njegovom porukom? Što nisi stajao sa učenjem Williama Brahama? Što nisi propovedao iste stvari koje je propovedao William Braham? Što si stavio pouzdanje u svoje vlastito ime, u svoju vlastitu veličinu? Što si to uradio? I znate šta, ima dosta ljudi koji tako rezonuju, ima dosta ljudi koji tako razmišljaju, ima dosta ljudi koji misle da će im zbog toga Bog pokazati naklonost. Ne mora to čovjek biti neko veliko ime, ali ja sam godinama, decenijama vernik ove poruke, pa šta? Ako je to donelo dobro, nekom donelo je tebi, to nije razlog za hvalu. Biblija je rekla, ako ću se hvaliti, Gospodom ću se hvaliti. Ako ću nekoga proslavljati, Gospoda ću proslavljati. Ako ću nekoga veličati, Gospoda ću veličati. Ljudi dođu do jednog mjesta, počnu da veličaju sami sebe, svojim vlastitim ustama. Ja kad sam bio tamo, ja kad sam uradio to, ja kad sam propovedao tamo, ja kad sam svedočio tamo, ja kad sam položio ruke na njega, znaš onoga dana, pa to ne znači baš ništa. To samo pokazuje liniju pada kojom se može stići na samodno. To samo pokazuje liniju pada s kojom se može stići na samodno, jer je Biblija rekla, ako kažem pravedniku, ako kažem pravedniku, živećeš. Kako je to velika stvar? Kada Bog kaže pravedniku, živećeš. I on se pouzda u svoju pravdu. I učini nepravdu. Od sve pravde njegove ništa se neće spomenuti. Ništa. Što se Boga tiče, ništa. Ako ljudi nesvjesno čak stave pouzdanje u ono što su uradili, položio sam ruke na njega, brate, i sila Božja je došla i on je bio izlečen toga dana, ili njegova žena je bila izlečena toga dana, ili uradio sam to tamo, kod ovih ljudi, na ovoj strani, uradio sam to, brate, Bog me je blagoslovio. Ne kažem da nije, i Bog ovdje nije rekao da nije, ali, ako se pravednik, kome je Bog rekao da će živjeti pouzda u svoju pravdu. Bog nebeski od njegovih dela i od njegove službe i od njegove hvale neće pomenuti ništa. A hvaliti samoga sebe jeste bezakon. Znate šta, znate li to? Hvaliti samoga sebe jeste bezakon. Biblija je rekla neka te hvale drugi, ali ne tvoja ust. Dozvolite drugim ljudima da vas pohvale. Dozvolite drugim ljudima da vam se zahvale. Dozvolite drugim ljudima da kažu da ste vi Božji sluga. Ali nemojte sami hvaliti sebe zato što to nije dobar put. To nikada nije dobar put. To nikada nije bio dobar put i to nikada neće biti dobar put. To je put koji polako vodi ka dnu. To je put koji polako vodi ka porazu. To je put koji vodi ka ponosu. A osoba pre nego što će pasti, uvek će imati izuzetno veliko mišljenje o sebi. Zato što pre bilo kakvoga pada, bilo kakvoga pada, poniznost je upravo držati osobu daleko od tog. Gospode, ja sam slab, ali ti si ja. Gospode, opomeni se da sam ja samo čovjek, ja sam samo telo. Ako hoćete da pobedite, budite ponizni. Poniznost znači nemati veliko mišljenje o sebi. Znači, ljudi nekada mogu da posvete sebe, ljudi mogu da se oslobode grešnih navika, ljudi mogu da se oslobode nekih stvari, ali kada to dođe do jednoga mjesta, ko si ti? Ja sam sin Boži, to je u redu, mi to treba da verujem. Ali kada to dođe do jednoga mjesta, ljudi su puni sebe. Ljudi su puni sebe, ali prorok Boži u ovoj generaciji koji je mogao biti najponosnija osoba, bio je ponizan. Bio je veoma, veoma ponizna osoba. I zato pre velikoga pada dolazi veliko mišljenje o sebi. Ja sam to, ja sam ovo, ja sam ovakav, ja sam onakav, i onda dolazi katastrofa. I upravo u takvim trenucima dolazi jedna velika katastrofa i vi se pitate što se desilo. Znate, čovjek se popeo i podigao u svome vlastitome srcu, počeo je da misli o svojoj sopstvenoj službi i veličini. Znate šta, ljudi su ljudi i nekada je dovoljno da imaju 50, 100 ljudi oko sebe i da počnu da misle da su oni nešto veliko. Da su oni zaista nešto veliko i nešto posebno. I odjednom ceo svijet počinje da se vrti oko njih. I odjednom ništa što je urađeno ne može biti urađeno da Bog nije kroz njih uradio. I to je jedno veoma opasno tlo. Ljudi kada tako misle u svojim srcima, stoje na opasnom tlu. Stoje na jako opasnom tlu. Kao nekada korevi druže, zar drugovi, zar Bog ne radi kroz nas? Dokazano je da ne radi. Upravo je dokazano kroz istoriju, Bog vam je pokazao, Bog im je pokazao da ne radi kroz njih. Bog je radio kroz svoga proroka i kroz ponizne ljude koji su ostali verni prorokskoj službi i prorokskom duhu i nikada nisu se popeli na jedno mjesto da misle da su nešto posebno i da Bog sve blagoslove neba mora izleti na njih i kroz njih. Biblija je to rekla. Budite jedno telo. A zašto ljudi danas nisu? Da li je Bog ikada rekao u Bibliji budite velike grupe, budite posebne grupe, budite male ili velike grupice, sledite li ove ili one male ili velike pravce, da li je to ikada rečeno u poruci, da li je to ikada William Branham rekao, niti jeste, niti mu je na um palo, pa ipak vi danas to imate. Zašto to imate? Zato što nemate ponizne osobe koje vode te pokrene. I to je istina. Dakle, niko, ali ama baš niko koji ima poniznost, to nikada neće uraditi. Odvojiti sebi jednu grupu da bi on bio na čelu te grupe i bio nešto poseban. I znate šta? Niko ko je ponizan, to nikada nije uradio. William Branham koji je mogao da napravi svoju grupu najveću u celom 20. veku, da li je to uradio? Ne, on to nije uradio. Da je William Branham želeo da se stavi na čelo nekakvog pokreta i da kaže, evo ovo je danas pokret William Branham ili zovite to kako god hoćete. Znači svi oni posle određenog vremena uzmu nekakva svoja imena i mi smo pentakostalne, metodističke, ovakve ili onakve crkve i da je William Branham sa svojim duhovnim darom to želeo da uradi, da dođe i da kaže ja sam na čelu ovoga pokreta, imao bi jednu od najvećih denominacija hrišćanstva danas u svijetu. Sa darovima koje je imao, da je želao da ih unovči, da je želao da se kocka sa njima, da se želao kockati sa svojom dušom, zato šta, Billy Graham ne bi bio ni upola popularan, kao što on danas popularan, da nije to uradio. On je imao dar, ali je taj dar prokockao. Da je William Branham želao da ide tim putem, on je mogao biti 10 puta popularniji od Billy Graham. On je bio prorok. On je imao istinske darove. On je imao darove za kojim plaću ljudi u današnjim denominacijama, za koji preklinju da ih imaju, a nemaju, i on je to imao.
Amen.
I da je želeo popularnost i slavu, on je mogao da bude jedan od najvećih religioznih ljudi 20. veka na čelu svoje velike zajednice, ali čemu to? Pa ipak danas imate mnogo manjih ljudi od njega koji su uradili to. jer nikada nisu mogli da siđu sa veličine. Bog ih je koristio u određenim periodima života i onda su mislili da im on duguje nekakvu zahvalu. I onda su se podigli u svojim očima. I veoma često se to dešava sa razlogom. Veoma često se to dešava sa razlogom da bi Bog ljude nedovoljno iskrenih srca odvojio od istine. Pojavi se određeni imitator u nekom delu i pojavi se nekakva doktrina i pojavi se osoba koja tvrdi da je nešto veliko negde. Pojavi se neko veliko ime negde i vi vidite ljude kako su vezuju za to ime i vi vidite kako ljudi prihvataju te doktrine. Znate zašto? Bog zbog nedostatka ljubavi prema istini šalje im jaku silu prevare da veruju u laž. I koliko se nekada ne možete natočiti glupavim doktrinama u koje ljudi veruju, čudite se, gledate ih i ne možete da se načudite da neko to propoveda, a onda još manje možete da se načudite tome da neko to veruje. I ne da neko to veruje, nego vi vidite mnoge ljude koji idu ka tim lažnim prorocima i veruju im i ne možete čudom da se načudite kako je to tako i zašto je to tako. I to je tako što dovoljno nisu imali ljubavi prema istini i Bog im šalje jaku silu prevare da veruju. Bog im šalje. I onda dolaze u stanje slepila kada ništa ne mogu da vide. Ali mi danas stojimo ovdje pred Bogom i mi znamo zaista da nismo ništa veliko. Niti želimo da budemo nešto veliko, niti nam to treba. Niti želimo sebi veliko ime, niti želimo velike službe, niti nam to treba. Znate šta? Ako ćemo biti u uznesenju, to je više nego dovoljno.
Amen.
Da li će više nego dovoljno? Šta vam više treba?
Amen.
Šta vam više treba od novoga tela?
Amen.
Šta vam više treba od svega toga? Šta vam treba od novoga tela i od nebeskoga Jerusalima? Šta vam treba više od toga da hodate ovom istom zemljom u hiljadugodišnjem carstvu? Jer ovo tlo na kome sada hodate, ova zagađena i prljava zemlja bit će jednom oaza Božjeg raja. Ovo isto mjesto na kome sada hodate. Baš ono, i to ne tako u nekoj nedoglednoj budućnosti, i nas ne čekaju više vekovi do toga, nas ne čekaju čak ni decenije od toga, nas možda ne čekaju ni godine od toga. Ova zemlja, baš ova zagađena zemlja, ova prljava zemlja, ova otrovana zemlja, ovaj otrovani vazduh, ovo otrovano mjesto u kome živimo će biti oaza Božjeg raja. Ova zemlja, ne neka druga. I ljudi će to prodati za malo zemaljske slave u bednoj Laodikeji. Ljudi će to prodati i trgovati sa time zbog svoga velikoga imena. Ili zbog onoga što oni misle da je veliko ime u ovoj bednoj, slepoj, ludoj Laodikeji. Oni to hoće uraditi. I neka to urade. I neka rade što god hoće. Ili kako je to Biblija rekla, neka to rade odmah. Neka to rade što pre. Neka to rade sada, ovoga momenta. To je upravo tako. Znači, Isus je to rekao ljudi, dobro, hoćeš to da uradiš, ali bar nemoj tu sedeti, idi odatle. Ustani, idi odatle, idi iz ove moje crkve, odlazi odatle i uradi to. To je u tvome srcu. Želiš da odeš iz ove crkve, želiš da odeš od mene, ali idi odmah, ovoga trenutka, ovoga sekunda i radi to što si naumio, ovog trenutka. To je tačno ono što mu Isus rekao. Radi to sada. Radi to sada. Idi, uzmi taj novac sada. Idi, uzmi taj novac sada. Uradi to ovoga momenta. To je zato što ljudi žele da imaju idealnu crkvu. Šta će im idealna crkva? Zato što ljudi žele da bude u boljim crkvama nego u onim u kojima su sada. Ljudi žele da poprave crkve koje je Bog stvorio. Ljudi žele da poprave crkve koje je Bog stvorio. Ljudi žele da popravljaju ljude koje je Bog okupio, pa jesu li oni normalni?
Amen.
Ima li normalnosti u takvim ljudima uopšte? Krv Isusa Hrista je morala da bude prolivena da bi ovi ljudi išli u nebo. Krv Isusa Hrista.
Amen.
Morala da bude prolivena, morala da ih opravda, morala je da ih očisti. A danas bi oni da ih popravljaju. Danas bi oni da im sude. Danas bi oni da ih posvećuju sa svojim doktrinama i teorijama i svojim paranoičnim idejama. Danas bi oni to da rade. Pa neka radi. Ali neće doći uznesenje sa tako nečim. Zato što je za uznesenje potrebno zaista biti čist u gospodnjim očima. A to može i bezbožnik. To može i bezbožnik, da, to može i bezbožnik kako se pokaje, i to je vrlo jednostavno. Zato što ja ne vjerujem nikome, pa čak ni samome sebi, ja vjerujem Bogu. Ja ne, da li vi možete obećati Bogu da više nikada nećete pogrešiti? Da li sad stvarno možete obećati Bogu da vam se neće neki pad ili neka glupost desiti u životu? Da li sad ovoga trenutka možete imati toliko hrabrosti i toliko gluposti da dođete i kažete Bogu od ovoga trenutka pa nadalje, ja sam idealna osoba? Ne možete, zato što znate sebe bolje nego iko drugi osim Boga. I znate da je to tako i znate da je to istina, ali po Božjoj milosti mi imamo pokajanje koje nas drži čistim. Mi imamo krv Isusa Hrista koja nas očišćava i mi imamo pogled u budućnost koju nam je Bog dao. Mi se ne okrećemo u prošlost. Nas se zanima prošlost. Mi gledamo ka sutrašnjim dolazećem danu i vremenu. Mi želimo da služimo Bogu u danima koje dolaze. Mi želimo to da radimo i mi ćemo to raditi još više, ali čak i kad to budemo radili, ne vjerujemo da ćemo zbog toga biti spaseni. Spasenje dugujemo Gospodu. I jedino što možemo je da mu zahvalimo i da ga proslavimo. I ništa više. I to je cijela misterija. Ljudi su htjeli zakon zato što su mislili da će im zakon vratiti slavu. Neće. Da je zakon nešto mogao da dovede do savršenstva, doveo bi, ali nije. Bila je potrebna žrtva krvi Gospoda Isusa da to uradi, uradila je. To je sve. I bezbožni, kaže Biblija, ako se vrati sa svoga zloga puta i stane činiti sud i pravdu. I vrati bezbožni zalog i vrati što je oteo, ispravi svoje puteve, dakle, i stane hodati po uredbama života, ne čineći bezakon, zaista će biti živ. Ljudi to ne mogu vjerovati, im to istina. Znate zašto ljudi ne mogu vjerovati u takvu stvar? Zato što ne vjeruju u milost. Zato što ne vjeruju u milost. Zato što ne vjeruju u milost. Zato što vjeruju u svoja sopstvena pravedna djela. Ali Bog je to rekao. I Bog će ceniti iskrenu osobu koja će se pokajati. I vratiti sa svoga pogrešnog puta. I što više, ona će imati večni život kao i ma koja druga osoba. To je istina. To je istina. Oni su željeli da kamenuju ženu koju su uhvatili u preljubje. Sada to nije Samarijanka. Tada to nije Samarijanka, jer je Samarijanka bila žena koja je bila na lošem glasu. Ali fariseji su doveli ženu koja je uhvaćena u preljubi, što znači da je tajno to činila. Znači, nije niko znao, nego je ona bila uhvaćena. I ona je bila žena koja je bila ugledna, ali je uhvaćena u nečemu što nije smela da radi. I oni su požurili da dođu do Isusa. Pazite, pravo do Isusa. I veoma je to čudna stvar kada razmišljate o tome, ali Isusa Hrista, Božijeg sina, Boga, samoga Boga, koji je hodao među ljudima, ljudi su optuživali da toleriše greh. Možete li to pojmiti? Ajde, kad mi to gledamo iz ove perspektive 20 vekova iza toga, mi se tome možemo smijati, ali samo vratimo to u sadašnjost. Ili vratimo se mi u prošlost, pa razmislimo o tome. Uhvatili su ženu, preljubnicu. Znači, udatu ženu koja je učinila preljubu, i to tajno, oni su uhvatili. Jer nisu imali pametnija posla nego da kopaju po tuđim životima, očigledno. Uhvatili su je. I jedva su dočekali taj trenutak. I sada ona je bila potpuno nebitna u toj stvari, apsolutno nebitna. Zato što su ljudi i žene, pogotovo za njih, uvek apsolutno nebitne. Jedan život manje više, jedna živa ili mrtva osoba, za njih je sasvim svejedno. Oni puno ne razmišljaju o tome, oni su uhvatili i bili su sretni što su to uradili. I doveli su tu osobu do Isusa Hrista. I sada uopšte ta žena više nije bila meta, oni su jedva čekali da poleti kamen. Oni su jedva čekali da je nema. Oni su jedva čekali da zabodu nekak grave, nekakav kamen na njen grob, jedva su čekali to, nisu mogli dočekati da se to desi. Toliko su bili puni Svetoga Duha. Ali Hrist je bio met. Hrist je bio met. Baš je Hrist bio meta, Isus Hrist. A optužba je bila, ako si prorok, ti nećeš tolerisati greh i biti popustljiv prema grehu. Ti moraš suditi greh. Ti ne smeš tolerisati greh u tvojoj blizini. Ti ne možeš dopustiti da ti se oko tebe mota bilo ko. Ti tolerišeš da na tvojim službama bude svakakav šljam, pa i ova žena. Kako si ti tolerantan? Kakav si ti prorok? Šta si ti? Šta si ti uopšte? Da bio je Bog, zamisli. Za njih nepojmljivo, ali je bio Bog. I bio je jako dobro svestan šta je ta žena uradila. Ali reći ću vam još nešto, bio je izuzetno dobro svestan i onoga što on mora da uradi. Ako ne želi da kamenje Božije poleti na nju, on je morao ići umjesto nje na krst. On je morao ići tamo.
Amen.
Ali što se nje same tiče, rekao je, idi i ne greši više. I nije bio tolerantan prema grehu i je znao da će ga njegova ljubav prema njoj i tolerancija prema njoj stajati muka na krstu Golgote. I otišao je tamo umjesto nje. Ali ona je to vjerovala i znala da ceni. Ali ljudi koji su ga optuživali da je popustljiv prema grehu, nisu znali da cene ništa. Nisu znali da cene ništa i nikoga osim sami sebe i svoje pameti. Da, i svoje svetosti. Koja obavezno mora nekoga da ubije. Toliko su sveti. Toliko su sveti da nekoga oko sebe moraju ubiti fizički ili duhovno. Ne bi. Broj mrtvih tu nije bitan. Što više mrtvih, oni su svetiji. Što više duhovnih bogalja, oni su veći. Što više otjeranih i upropaštenih života, oni su izuzetni. Što više nesretnih ljudi, oni su duhovni. Znate što je Isus njima rekao? Samo je čutao. Da li se i da li išta takvim ljudima uopće vredi govoriti? Da li tu uopće vredi? Da li tu treba više nešto pričati? Samo je rekao, ako ste vi bez greha, ako već sudite, onda budite i izvršioci. Ako ste već sudije, onda budite i dželati, pa vi uzmite taj kamen. Ako ste bez greha, pa izvršite svoju pravdu. A onda je došao jedan trenutak kad su pogledali u svoja srca i otišli od Isusa. Veoma zanimljivo. Otišli da se nikad ne vrate. A nisu morali. Sami su tako odlučili. Na svoju vlastitu odgovornost i glupost. Ali Bog zaista prašta bezbožnici. Bog ne gleda na pravedna dela, čak i ako su učinjena u istini. Bog gleda na iskreno srce. Bog gleda na pokajano srce. Bog gleda na ozbiljno srce koje je u pokajanju i veri u njega. I veri u njega. Dakle, ova poruka je došla da bi vratila crkvi sve što je bilo izgubljeno. A crkva je negde na svome putu izgubila veru u milost. Izgubila veru u praštanje Božije. Izgubila veru u Božje očišćenje i silu da je oslobodi od greha. Izgubila veru u skoro sve. Ali Bog je obećao da će to vratiti. Bog je obećao da će to vratiti. Pa to može biti nekolicina ljudi koja će to dobiti, ali će postojati ta nekolicina ljudi. To može biti nekolicina ljudi koja će to prepoznati i koja će to verovati, ali on će imati te ljude.
Amen.
On je to izgovorio i on će ih imati.
Amen.
I zato sva naša pravda neopravda. Sva naša dobra dela su veoma dobra i veoma važna i Bog to ceni, ali neopravda.
Amen.
I nikada nemojte staviti pouzdanje u njih.
Amen.
Vaša vera je u Hristu.
Amen.
Vaša vera je u Hristu. U Isusa Hrista koji nas je opravdao. I naš pogled treba da bude pogled u budućnost. Sutrašnji dan dolazi, sutrašnje vrijeme dolazi, mi ćemo služiti Bogu u tom danu, mi ćemo čekati na njegovo obećanje, mi ćemo čekati na hiljadugodišnje carstvo, ćemo mi hodati u njemu i živjeti u njemu, upravo ovdje na ovoj zemlji i u ovom gradu. Ali nikada nećemo staviti svoje pouzdanje, ni u što drugo osim u krv Isusa Hrista koja je prolivena za nas. Možemo se pomoliti. Oče nebeski, Gospode Isuse Hriste, davaoče svakoga dobroga dara, Bože, mi smo danas u Tvome prisustvu, ove večeri, ove noći, Oče nebeski, mi znamo da si Ti Bog, da si Ti naš spasitelj, da si Ti naš iscelitelj, da su Tvojim ranama izlečeni, Bože nebeski, ne svojim delima, ne svojim pravednim delima, ne ničim onim što smo mi uradili, to je tako predivno. Sve što je trebalo da bude urađeno za nas, urađeno je na Golgoti. Ono što je nama bilo nemoguće, tebi je bilo moguće i dokazano je da je to tako. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si ti umro za nas. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si ti naš pobednik. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si ti pobedio svet i greh. Mi to nismo mogli da uradimo i mi to ne možemo uraditi ni sada, ali ti si naš pobednik.
Amen.
Ti si naš Bog.
Amen.
I mi te slavimo, mi te hvalimo i mi te volimo, Gospode Isuse. Ti si pitao Petra, Simone i onim sine, da li me ljubiš. On je rekao, Gospode, ti znaš sve. Ti znaš da te volim. I onda si mu ga poslao u službu rečima, pasi, hrani jagance moje. Oče nebeski, to isto i mi želimo da radimo. Želimo da hranimo jedni druge, Oče, reči u Božju. Želimo da govorimo reč Božju i da ona bude blagoslov ljudima i da ona donosi veru i pomazanje i Svetoga Duha. Želimo, nebeski Bože, da činimo to tebi za ljubav. Ali nikada, Oče, nećemo verovati da nas spasava bilo šta drugo osim tvoje vlastite krvi. I onoga što si ti uradio za nas na krstu Golgote, ono što je urađeno, samo je Bog mogao uraditi i njemu pripada sva slava. Čast i sad i u vremenima koje dolaze i bilo kada, Oče nebeski, slava pripada tebi jer ti si Bog naš spasitelj. Hvala ti za spasenje, Gospode Isuse, hvala ti za izlečenje, hvala ti što si dodirnuo, može dodirnuti naša tela i što tvojim ranama možemo biti izlečeni. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što je to istina. Hvala ti što ni jedna bolest nije nepobediva. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što možeš vratiti slepima vid, gluvima sluh, Oče. Hvala ti što lečiš sve naše bolesti. Hvala ti u ime Isusa Hrista, jer su tvoje rane više nego dovoljne da iscele svaku bolest. Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke, Oče. Budi sa nama u danima koji dolaze. I neka blagoslovi i pomazanje Bože tvoje bude sa tvojom nebeskom u ime Isusa.